Bismillahir Rahmanir Rahim, aziz va muhtaram radio tinglovchi do'stlar, dasturimizning ushbu lahzalarida barchalaringizga yana bir bor sihat salomatlik tilagan holda Turkiya davlati o'z harbiylarini Suriya hududlaridan chiqarish uchun shartlarini ma'lum qildi. Unvon ostidagi bugungi tahlil eshitirishni men Janobil Muzaffarzoda hukmingizga havola etaman. Marhamat, radio to'lqinlarida bizni hamrohlik qiling. Turkiya tashqi ishlar vaziri Mavlud Chavush o'g'li bu mamlakatda chop etiladigan Hurriyat gazetasiga bergan intervyusida Anqara davlati mahalliy harbiylarni joylashtirilishi hamda tinch aholini o'z uy manzillariga qaytib kelishlariga qadar o'z harbiy kuchlarini Suriya mamlakati shimolidan chiqarish niyatida emasligini e'lon qildi. Turkiya tashqi ishlar vazirining izhoroti shunday bir holdadirki, 29 mart kuni ham bu mamlakat bosh vaziri Binali Yildirim Suriya hududlarida Furat qalqoni nomli Anqara armiyasining harbiy amaliyotlarini yakunlanganligi haqida xabar qilgandi. U o'z so'zlarida Turkiya xavfsizligi tahdidga yuzma-yuz bo'lganda Suriya hududlarida Turkiya armiyasi yangi amaliyotlarini qayta boshlaydi deb ta'kidladi. Turkiya davlat mas'ullarining Suriya hududlarida bu mamlakatning harbiy huzuri xususidagi fikrlari shunday bir holda yangramoqdaki, Damashqning qonuniy davlati bir necha frontlarda urushni davom etayotganligi hamda ayrim begona mamlakatlarni adolatsizlarcha hujumlari va Suriya ichki ishlarida aralashishlari tufayli Suriyaning barcha hududlari xavfsizligini nazorat qila olmayotir. Boshqa ta'bir bilan aytganda, Suriyaga qarshi Anqara davlat mas'ullarining g'arazli va daxolat etishga asoslangan aqidalari nafaqat Turkiya armiyasining kuchsizligi, balki Turkiya davlat mas'ullarining noto'g'ri pozitsiyalari, Anqara davlatini kurdlar harakatini oldini olishdagi yaroqsizligi hamda muxolifat harakatlarini bostirishda kuchsiz qolganligining yaqqol dalilidir. Har holda aytish mumkinki, Suriya bo'hroni va hozirgi og'ir siyosiy vaziyati Anqara davlat mas'ullarini Suriya mustaqilligi va yaxlitligiga qarshi yangi shartlarni e'lon qilishlariga olib kelgan. Suriya hududlaridan bir qismini ishg'ol etish uchun Turkiya davlati keltirgan bahonalarini ko'rib chiqib, shu xulosaga kelish mumkinki, Anqara davlati o'z xatti-harakatlarini oqlash uchun mantiqiy va lozim faktallarga ega emas. Holbuki, mintaqa mamlakatlarining ko'plab siyosatchilari, xususan Suriya va Iroq rahbarlari Turkiya davlatini terrorizm, xususan IŞİD va Jabhatun Nusra kabi terrorchilik guruhlarini himoya qilishda ayblab kelishmoqda. IŞİD va Jabhatun Nusra terrorchilik guruhlari esa ayrim arabiy va g'arb davlatlari, xususan Amerika Qo'shma Shtatlari davlati tomonidan tashkil etilib, hamma tomonlama himoya etilmoqda. Mintaqa ommaviy axborot vositalari, xususan turk jurnalistlarining so'nggi o'rganishlari va xulosalari ham Turkiya davlatini Suriya va Iroqdagi terrorchilik guruhlarini himoya qilishini oshkor etib berilgan. Mazkur fakt dalillar va haqiqatlarga e'tibor berib, Turkiya davlat armiyasini Suriya hududlarida o'tkazgan amaliyotlarda muvaffaqiyatsizlikka uchraganini yaqqol bila olish mumkin. Aytish kerakki, Turkiya armiyasi 2015 yilning 22 fevralida qo'shni mamlakat, ya'ni Suriya hududlarida harbiy amaliyotlarini ijro eta boshladi. Noqonuniy xalqaro me'yorlar va hatto qo'shnichilikka zid bo'lgan bunday amaliyotlarga nisbatan Damashq davlati ham qattiq norozilik bildirdi. Shularga qaramasdan Turkiya davlat armiyasi o'sha yilning 29 avgust kuni Furat qalqoni nomli harbiy amaliyotlari chorchubasida Suriya davlatining ijozatini olmasdan bu mamlakat hududlariga bostirib kirdi. Damashq davlatining mas'ullari Suriya shimoliga qarshi Turkiya davlatining yer va havo hujumlarini keskin qoralab, Anqara davlati IŞİD terrorchilik guruhini marralarini nishonga olish bahonasi bilan Suriya hududlaridagi kurdlar yashaydigan mintaqalar, xususan Anqara davlatiga muxolif bo'lgan kurdlar markazlariga hujum uyushtirmoqda deb e'lon qildilar. Turkiya davlat armiyasini qo'shni mamlakatlar, xususan Suriya hududlarida amalga oshirgan hujumlari va amaliyotlari borasida xulosa qilib aytish mumkinki, har qanday bahonalar bilan Suriyaning ayrim hududlarini ishg'ol etish albatta Anqara davlati, uning xalqaro va mintaqaviy ittifoqchilarining mag'lubiyati bilan yakunlaydi. Muhtaram tinglovchilar, siz Turkiya davlati o'z harbiylarini Suriyadan chiqarish uchun shartlarini ma'lum qildi. Unvon ostidagi bugungi tahlil eshitirishimizni tingladingiz. Men esa sizlarni Parvardigor Imonon panohida qoldirib xayrlashaman. Sog' va omon bo'ling.